Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre credință și despre gândire. Să vă vorbesc despre vedere și despre orbire. Și în loc să vă spun ceva dogmatic, niște definiții teologice, am să încerc să vă vorbesc asta din viața unui om, din viața apostolului Toma. În Ioan 20:27 este scris așa. Iisus a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace, uită-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce nu au văzut și au crezut. Aș vrea să vă gândiți pe tot parcursul sesiunii astea la fraza asta lui Iisus, frază pe care puțin oameni o înțeleg. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce nu au văzut și au crezut. Aici este vorba despre două probleme. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Asta e prima. Și a doua este ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Acum gândiți-vă, ce este rău cu prima? Pentru că ai văzut, ai crezut. Păi nu este normal și sănătos dacă vezi să crezi? Ai zice că este o problemă dacă vezi și nu crezi. Iar a doua frază este chiar mai încurcată. Ferice dacă nu vezi și crezi. Cum este asta lucru mai normal, mai ferice, mai logic? Hai să fac ce am zis la început și să vă povestesc despre Toma. Toma era numit geamănul pentru că era al doilea născut din gemeni. De obicei, al doilea născut este foarte credul. Vrea să creadă pe oricine. Primul născut are idei năstrușnice, dar știe bine că nu trebuie să le facă. Nu vrea să intre în încurcătură. Dar îi spune celui de al doilea născut și ăsta nu gândește mult. Este mai impulsiv. Crede imediat și se apucă să facă. Și intră în încurcătură. Eu am avut de două ori pe primul născut și pe al doilea. Am avut doi băieți, la 2 ani diferență. Și apoi, după 14 ani, am avut iar 2 băieți. Tot la 2 ani diferență. Am văzut toate astea de 2 ori și apoi le-am văzut în 10 de alte familii. Primul născut vorbește despre ziua când va pleca din casa tatălui și va fi la casa lui. Nu mai vorbește însă. În primul născut există o doză de loialitate pe care nici el nu o știe. Nu pleacă. Dar toate vorbele lui despre independență și separare le aude cel de-al doilea născut. Ăsta crede mai tot și este și impulsiv. Nu e neapărat curajos, dar este impulsiv. Ăsta ia decizie tocmai când e mai puțin pregătit să plece de acasă. Primul meu băiat Tim a intrat la facultate la 16 ani în orașul unde trăia. Și de atunci a tot făcut planuri la ce universități din alte părți are să meargă. Poate la New York, la Texas, peste tot. Însă toată universitatea și apoi masteratul le-a făcut în orașul unde am trăit. Dar toate povestirile și planurile lui erau auzite de fratele lui mai mic, care atunci avea 14 ani când Timi a intrat la facultate. Și Ben nu a rezistat. La 15 ani s-a înscris la colegiu, la 16 ani era la o universitate din alt oraș. Primul avusese idei, al doilea le-a practicat când era încă necopt. Este povestea fiului risipitor din Biblie. Primul fiu este devotat, este loial, este acasă, mâna dreaptă a tatălui. Cine știe ce tot a vorbit el despre ziua când va fi și el independent, când în sfârșit va putea și el să petreacă cu prietenii cum va vrea, când o să ia și el deciziile lui. Cel mic, al doilea, a tot auzit. Și într-o zi nu mai a așteptat să vadă ceea ce face cel mare. S-a dus la tatăl și fără niciun plan, nicio pregătire, a spus, plec de acasă. Primul născut este mai liniștit în lucrurile lui, mai puțin îngrijorare, mai stabil. Al doilea născut se zbate cumva să ajungă, să depășească pe primul. Parcă tot timpul are pe cineva în față pe care trebuie să-l prindă din urmă, să-l agațe cumva. Primul meu băiat Tim avea o anumită liniște și stabilitate. Juca fotbal și juca foarte bine. Dacă câștiga, era bucuros. Dacă pierdea, nu-i păsa prea mult. Juca ca să se distreze. Ben al doilea a fost competitiv de când s-a născut. La 8 luni s-a ridicat de jos în picioare și a început să meargă. Când se împiedica, nimerea cu capul în ceva. Și iar se ridica și iar dădea cu capul în ceva. Are câteva zeci de urme în cap. Și Ben a ajuns unul din primii 3 la fotbal din tot statul Oregon. Și apoi, când Ben avea 14 ani și când fratele lui Tim avea 16, la 16 ani Tim a început universitate și apoi Ben a rezistat vreo 8 luni. Când a plinit 15, s-a dus să dea examen și interviu la colegiu și a început universitatea la 15 ani. Parcă tot vroia să prindă pe cineva din urmă. La 16 ani și nițel a plecat un an jumate la o facultate din alt oraș. Este povestea lui Iacov din Biblie. Iacov a fost al doilea născut din gemeni. Primul era Esau. Esau nu se îngrijora mai de nimic. Avea el pasiunile lui, el era moștenitor. Iacov, din pântecele mamei, a tot încercat să-l prindă pe Esau din urmă. L-a agățat de călcâi pe când se năștea. A tot urmărit cum să ajungă el primul, moștenitor, să capete el binecuvântarea. Din pricina asta, într-o zi a trebuit să fugă de acasă, că nu era nici pregătit, nici sufletește, nici emotiv, nici fizic. Primul născut este așa mai circumspect, verifică mai mult ce aude. Cel de-al doilea vrea să creadă orice. Eu povesteam în fiecare seară copiilor la culcare. Stăteam amândoi cu ochii deschiși și mintea dusă în povestirile mele. Câteodată spuneam una așa exagerată de tot, ridicol de exagerat. Primul timp zâmbea. Știa, dar aștepta. Aștepta ca Ben, al doilea, să sară în sus așa și să exclame: tată, chiar așa e? Nici nu m-am gândit. Și Tim începea să râdă de el. Și exact asta s-a repetat cu a doua generație, cu Tammy și Lucas. Am avut generația a doua după 14 ani. Pe Tammy și Lucas tot la 2 ani depărtare unul de celălalt. Lucas s-a născut pe dată de 3 iulie. Pe 4 iulie aici, în America, este ziua națională a Americii și se face un tămbălău grozav. Mii și mii de oameni merg la artificii, la petreceri. De fiecare iulie îi duceam pe 2 băieți ai mei la artificii, așa într-un orășel pe marginea Pacificului. Erau 10.000 de oameni și o petrecere care ținea toată ziua până la miezul nopții. Ce mi-a trecut într-o zi în cap? Îi zic: Lucas, știi că toți ăștia și artificiile sunt astea de ziua ta. Apoi cam am uitat ce am zis. 7 ani a crezut că toate astea sunt de ziua lui și toți 10.000 de oameni au venit toți la ziua lui. Cam așa a fost Toma, geamănul. Cine știe de câte ori a fost dus de nas, de cel mai mare, de alții. Era impulsiv. Cum auzea ceva, sărea. Iisus le-a zis într-o zi: Lazar a murit. Gata. Toma a sărit în sus, să mergem și noi și să murim cu el. Bineînțeles că nu l-a luat nimeni în serios, nici măcar nu i-a răspuns cineva. Cine știe de câte ori ar fi făcut asta? Îmi imaginez pe unul ca el o viață întreagă credul, inimos, cât o fi pătimit. Acum, cum de sunt unii așa de creduli? Cum de cred orice văd și orice aud? Cum de trăiesc doar prin vedere și prin auz? Răspunsul este foarte simplu. Pentru că nu sunt în stare la ora aceea să gândească. Cu cât gândesc mai puțin, cu atât sunt mai nevoit să se bazeze pe altceva, pe ce aud și pe ce văd, că nu pot gândi. Mi-a spus unul că este bine să vin la biserică. Păi vin, de ce să nu vin? Nu gândesc, așa că tot ce rămâne este la ce am auzit. Dar săptămâna viitoare, la clasa de ateism, profesorul râde de proștia care merg la biserică. O, va să zic, așa stau lucrurile. Păi atunci mă las și de credință, și de Dumnezeu, și de biserică. Nu gândesc. Și dacă nu gândesc, tot ce rămâne este ce a zis și ce a râs profesorul de la școală. Mi-a zis tata că nu e bine să fumez, să beau sau să iau droguri. Nu este bine. Nu iau pentru că sunt învățat să trăiesc prin ce aud și ce văd. Nu sunt învățat să gândesc. Nu-l ascult pe tata pentru că știu că un fiu stabil ascultă sfatul părintelui. Ascult pentru că nu gândesc. Foarte simplă e viața asta. Dar a doua zi, toți prietenii de la bloc se adună, fumează și bea. Și cei mai de vază din ei au alte lucruri mai tari. Pentru că vor să fie ceva. Zâmbesc de sus, se uită cu compătimire la mine. Băiețelul, tata, fricosul ăla care nu are curaj să încerce ceva în viață. Și îmi spune ce tare e fumatul, ce senzație ai când bei, ce simți când iei substanțele astea. Și atunci ce fac? Păi ce să fac? Fac ceea ce face orice om care nu poate gândi. Trăiesc în ceea ce văd și ceea ce aud. Și atunci mă apuc de fumat și de băut. Atâta pot, atâta fac. Toma, la ora aceea, nu putea gândi. Și în lipsa gândirii trebuia să vadă și să audă. Într-o zi, Iisus a explicat ceva dificil ucenicilor despre locul unde avea să meargă, mai întâi el, și apoi vor veni și ei. Și Iisus a încheiat așa spunând, știți locul unde merg și știți și drumul într-acolo. S-a lăsat așa o liniște mare peste toți. Acum credeți că vreunul dintre ei știa unde merge și știa și drumul într-acolo? Nu știa niciunul. Dar atunci ce făceau ei toți în liniștea aia? Păi gândeau. Își frământau gândirea și sufletul să înțeleagă ce a spus Iisus. Dar Toma nu putea gândi. Toată viața a trăit până auzi și până vedere. Și atunci Toma a sărit sus ca ars. Doamne, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm drumul într-acolo? Poate dacă mai aștepta nițel, poate era forțat să gândească. Dar el nu era obișnuit cu asta. Toată viața Toma a trăit așa. A crezut orice vede și orice aude. Și vinerea trecută a văzut cu ochii lui cea mai înfiorătoare imagine. Pe învățătorul lor, pe Mesia, pe Iisus, crucificat, a auzit strigătele lui disperate, parcă, Eli, Eli, lama sabachthani. L-a văzut murind, a văzut sulița în coastă, a văzut cum l-au îngropat și a văzut unde l-au pus. A văzut și a auzit. Cu asta era foarte obișnuit. Asta nu era nimic de crezut. Și apoi a auzit peste câteva zile ceva absolut grozav. Toți ucenicii i-au spus, învățătorul a înviat, l-a văzut Maria, a venit aici între noi. Tot ce spuneau ei era feric, era o fericire infinită. Dar nu se putea vedea, nu se putea auzi de el personal. El nu văzuse, el nu auzise. Și Toma nu este obișnuit să gândească, trebuie doar să vadă. Și spune el, foarte simplu, spune el filozofia vieții lui. Dacă nu voi vedea și dacă nu voi pipăi, nu voi crede în ruptul capului. Asta e filozofia mea. Nu gândesc, doar privesc. Asta este prima plângere a lui Iisus, spusă lui Toma, prima plângere pe care o are Dumnezeu cu privire la noi. Toma, măi Andrei, măi Ana, dacă nu vezi, nu poți să crezi. Ești așa de limitat. Ești limitat doar la ce vezi între patru pereți, la ce auzi cu două urechi așa slabe. Nu ești în stare să gândești și atunci nu ești în stare să crezi. Și în duminica aia numită a Tomei, după o săptămână, Iisus pune bazele credinței, așa un fel de constituție a credinței. Ferice sau binecuvântat este cel ce nu vede, dar crede. Mai târziu, în Noul Testament, apostolul avea să scrie, noi nu trăim prin vedere, ci prin credință. Cum să crezi dacă nu vezi? Dacă nu experimentezi tu însuți ceva? Peste veacuri, fraza asta a fost deranjată, complet mutilată. Comuniștii spuneau despre noi credincioșii, ăștia sunt cei ce trăiesc după dogma asta, crede și nu cerceta, adică crede și nu gândi. Iisus nu a spus nimic de genul ăsta, a spus, ferice de cei ce nu văd și cred. Poți să crezi dacă nu vezi? Dumnezeu a dăruit omului mai multe alte capabilități mult mai formidabile decât vederea. Vederea e foarte limitată. Văd doar ce e în fața mea. Dumnezeu ne-a dat puterea de a cerceta, de a gândi, de a medita, de a înțelege, de a deduce o mulțime de realități pe care nu le poți vedea. Aproape toate descoperirile științei sunt rezultatul gândirii, a deducției, nu a vederii. Dumnezeu ne-a dat ceva mai mult decât vederea, ne-a dat minte și inimă, inteligență și spirit. Cu inteligența poți deduce lumea materială pe care de fapt nu o vezi. Cu spiritul poți deduce lumea duhovnicească pe care iarăși nu o vezi. Columb a dedus că pământul este rotund fără să vadă, a gândit. și cu mii de ani înainte de el în Egipt au fost matematicieni în Antichitate care au calculat că Pământul este rotund și au calculat care este circumferința Pământului doar din matematică și din felul în care se proiecta o umbră a unui stâlp. Acolo, în nordul Africii, cei dinainte cu mult de Hristos au calculat toată circumferința Pământului aproape exact matematic. Nu puteau vedea ei Pământul de sus, dar puteau gândi. Și ceea ce au calculat ei, majoritatea omenirii nu a vrut să creadă aproape încă 2000 de ani le-a mai trebuit. Pentru că nu vedeau și de gândit nu puteau gândi. Beethoven nu a văzut nici una din compozițiile lui. Pe unele nici măcar nu le-a auzit. Era deja surd când a compus unele din ele. Însă Beethoven avea ceva mai mult decât vedere și auz. Beethoven putea gândi, avea suflet și avea spirit, a simțit cu spiritul. Este o istorie cu niște oameni care erau în tramvai. Erau oameni plecați, obosiți, stracasați, nervoși, veneau de la servici. Unul, mai la geam, se uita atent și exclama: "Vai, ce frumoasă e biserica aceea! Ia priviți ce frumos se vede apusul! Vai, ce reflexii frumoase aruncă clădirea aia primăriei!" După 5 minute, toată lumea se uita pe geam, zâmbeau, glumeau unul cu altul, își povesteau de familie, de vacanțe. Se schimbase toată atmosfera. La un moment dat, omul ăsta al nostru s-a ridicat de pe scaun de la geam și a zis: "Poate cineva să mă ajute să ajung la ușă?" Era orb. Era orb, însă putea gândi. Știa de la stație la stație ce se vede pe geam și știa cum să schimbe spiritul celor din tren. Orice animal vede și ia decizii și ia acțiuni bazate pe ceea ce vede. În termeni biblici, orice animal trăiește după vedere. Dumnezeu însă a dat omului ceva mai mult decât unui animal. I-a dat rațiune, puterea de a gândi, de a socoti, de a trage concluzii. Forța asta este infinit mai puternică și mai atotcuprinzătoare decât vederea. Forța asta, numită gândire, este baza credinței. Acum gândiți-vă voi la Toma și gândiți-vă voi, pentru că el, Toma, nu era în stare să gândească. Vrea doar să vadă. El trăia doar cu emoțiile, cu inima. După răstignire dispare, după ce toți ucenicii au fugit care încotro. Și luni sau marți sau cândva în săptămâna după înviere, îi găsește deodată pe toți schimbați din temerii, plini de foc, de nădejde, o bucurie incredibilă. Îl înconjoară toți, strigă, țipă, cântă, plâng. "L-am văzut, a fost aici, a mâncat cu noi." Cei doi din Emaus povestesc, femeile povestesc. E o atmosferă de nedescris acolo. Cum își explică Toma schimbarea asta fascinantă? Voi, dacă ați fi fost acolo, cum v-ați fi explicat? Pe Toma nu și-o explică, pentru că ca să ți-o explici trebuie să gândești. Nu gândește și pentru că nu gândește nu poate să creadă. Comuniștii greșeau când ne spuneau că noi zicem crede și nu gândi. Erau complex greșiți. Noi, cei credincioși, credem tocmai pentru că putem gândi. Comuniștii se lăudau că sunt doar materialiști, adică tot ceea ce pot crede este doar ceea ce văd și pipăie. Asta este așa limitare grozavă. Toma nu trebuia să vadă învierea. Trebuia doar să privească la ceilalți ucenici și să gândească elementar, natural. Cum se putea întâmpla ca toți ăștia să fie așa schimbați, să-mi spună toți același lucru? Păi nu trebuie să fii Sherlock Holmes ca să înțelegi. Ăștia spun adevărul, își riscă viața, sunt transformați cu totul. Iisus a înviat, este absolut clar. Este absolut clar pentru cine gândește. Toma vroia numai să vadă. Înțelegeți acum constituția credinței spusă de Iisus, lui Toma și nouă? Ferice, binecuvântat este omul care, fără să vadă, poate să creadă, adică cel ce poate gândi. Mai mult, Toma avea la ce să gândească, măcar acum, după ce i s-a spus. Păi nu și-aducea în minte, nu i-a spus Iisus lui despre faptul că va merge la Ierusalim, că va fi prins, omorât și a treia zi va învia? Nu a arătat el prin semne și minuni? Nu i-a zis lui Petru atunci când Petru a zis să te ferească Dumnezeu și Iisus l-a mustrat? Toma nu avea ce să vadă, trebuia doar să gândească. Apoi avea spirit în el, arde, simte, ce îi spune Duhul din el? Trebuia doar să gândească. Când Iisus spune ferice de cine crede, ne spune ferice, nu ne spune ferice de cine nu gândește, ci spune ferice de cine crede fără să vadă, adică are o altă bază, baza spiritului și baza gândirii sănătoase. În Noul Testament este scris, noi, cei credincioși, nu trăim prin vedere, ci prin credință. Înțelegeți ce scrie? Nu trăim prin vedere. Prin vedere trăiesc oamenii cărora nu le funcționează mintea în mod sănătos, nu pot gândi. Ăia trebuie să vadă, al mintei nu pot deduce nimic. Au două mere în mână și unul scapă pe jos. Acum nu pot gândi că mai au unul, trebuie neapărat să pipăie să vadă. Nu suntem noi câteodată așa? Am trăit, să zicem, 16 ani și m-am jucat destul. Nu prea mai am mult timp să-mi fac școală, universitate, carieră, ar trebui să încep să o iau din loc. Aș putea socoti, aș putea să mă uit la cine a fost înaintea mea. Dar am 16 ani, nu gândesc. Nu simt că au trecut 16 ani. Așa că nu merg la școală, nu mă apuc de treabă. Trebuie cineva să o vedea eu cum mă descurca. Să văd așa viitorul, să văd cum îmi pierd viața, trebuie să trăiesc în vedere, să ajung, să văd că îmi pierd viața. Și asta nu se poate vedea dinainte. Asta s-ar putea gândi cu logica minții. Dar din cauza că nu vreau să gândesc, din cauza asta îmi pierd viața. De multe ori cei în vârstă nu gândesc. Ajungi la 66 de ani. Nu gândesc, nu simt că se apropie o zi finală. Și chiar dacă nu simt, nu vreau să gândesc. Și nu vreau să gândesc pentru că trăiesc în vedere. Nu văd acum ziua aceea finală, deci nu există. Trebuie neapărat să o văd. Dar când am ajuns să o văd, este deja prea târziu. Nu pot crede pentru că nu pot gândi. Când Iisus i-a zis lui Toma, ferice de cei ce nu văd și cred, i-a zis, ferice de cei ce nu văd, dar pot gândi și pot simți. Asta le poate da mult mai mult decât cei văd la 2 metri în fața lor. Sunt cei ce merg cu bicicleta pe un drum și cad într-o groapă. E o groapă după un colț și nu se vede. În ziua următoare vin pe același drum și cad în aceeași groapă. Groapa e după cotitură. Și în a treia zi la fel. Și în a patra la fel. Nu pot gândi. Nu pot înțelege cu mintea și spiritul că este o groapă după cotitură în care au căzut de 100 de ori și dacă nu se schimbă ceva, peste un minut vor cădea din nou. Nu, trebuie neapărat să vadă groapa. Dar când o văd e prea târziu, a căzut deja în ea. Ferice de cei ce nu văd ce este după cotitură, dar cred, adică pot să gândească cu mintea și cu spiritul. Nu suntem noi oare adeseori așa? Nu am tras odată și de două ori și de 10 ori consecințele păcatului? Dar spunem, azi, de data asta nu o să mi se întâmple nimic. De data asta scap neatins. Nu gândim, trăim doar prin ce vedem astăzi, acum. Sunt aceia care experimentează cu răul, stricăciune morală, pornografie, imoralitate, droguri, alcool. Știu de efecte și consecințe. Știu pentru că înaintea lor sunt mii și mii de oameni pe care îi văd distruși, văd familii distruse, copii făcuți praf de viciile astea. Dar ei nu pot gândi. Trebuie să vadă cu ochii lor pe pielea lor. Trebuie să experimenteze distrugerea în viața lor și în viața familiei lor. Trebuie să-și vadă soția plângând și copiii distruși ca să înțeleagă. Adică trăiesc doar prin vedere. Și Iisus ne spune, ferice de cei ce nu văd și cred, adică gândesc, văd cu mintea și cu spiritul. Sunt cei care văd în fiecare seară cerul înstelat, universul ăsta formidabil și adânc. Cei ce văd dimineață după dimineață răsăritul feeric, cei ce înțeleg matematica din creație, chimia, fizica, ordinea magnifică, perfecțiunea, cei peste care săptămână după săptămână cade ploaie de sus, vine soare de sus, hrană din pământ. Dar nu pot gândi și atunci nu pot crede. Și în modul cel mai stupid posibil afirmă că tot laboratorul ăsta de chimie s-a făcut singur, că toată matematica s-a gândit singură, că toate culorile s-au pictat singure, că toate notele s-au compus singure, deși știu foarte bine că nimic nu se face singur. Dar ei nu au fost atunci la creație, nu au văzut cu ochii lor. Și există așa o doză de stupiditate încât dacă n-au văzut cu ochii lor, nu pot gândi cu mintea sănătoasă, nu pot gândi, nu pot crede. Asta se numește un om bolnav mental. Cineva mi-a spus că sunt cam dur. Dar Scriptura este mult mai violentă. Ea numește pe oamenii aceștia nebuni complet. Adică cei ce nu pot gândi mai departe decât îi duce privirea. Iisus spune unora ca aceștia, ferice de cei ce nu văd, dar cred. Sunt cei cărora le-au țâșnit lacrimi de bucurie când au ținut pe primul lor copil în brațe. Nici n-au știut de sentimentul ăsta până atunci. Deodată s-a trezit în el un sentiment de care nici nu știau că l-au. Cei care la un moment dat simt că și-ar da viața pentru cei dragi, pentru soție, pentru copil, simt că iubesc. Cei care au simțit lacrimile mamei căzând peste ei. Cei care au simțit și iubire și ură, pasiune și foc. Cei care au simțit toate lucrurile astea sufletești, dar nu pot să creadă că au suflet, pentru că sufletul nu se vede, nu-l pot atinge cu degetul, cu mâna. Și atunci nu-i duce mintea mai departe decât ce pot vedea cu ochii. Caută atunci iubirea în reacții chimice. Găsesc soluția la ură în descărcări sinoptice din creier. Nu pot gândi dacă nu văd, chiar dacă le arde inima în ei. Sunt cei care s-au lepădat de credință, adică de gândire sănătoasă. Dar de ce s-au lepădat? Păi s-au lepădat că la un moment dat nu au mai văzut. S-au rugat pentru mama lor ca să nu moară de cancer, dar mama lor într-o zi a murit. S-au rugat să le dea Dumnezeu un soț sau o soție și până în ziua de azi nu le-a dat. Au cerut să câștige la loto și nu au câștigat. Astea sunt exemple pe care eu le știu personal. Nu văd pe Dumnezeu servindu-i atunci când ei cer. Și dacă nu văd, dacă Dumnezeu nu e în fața lor și îi servește, atunci nu au pe cine urma. Trăiesc prin vedere, așa ca un animal mai evoluat, unul care nu umblă în pielea goală ca o maimuță, dar trăiește în același fel. Se repede acolo unde e ceva pe o farfurie. Și dacă Dumnezeu nu pune ceva pe farfurie, atunci Dumnezeu nu este, mă duc la altă farfurie. Nu pot crede că Dumnezeu este Dumnezeu și Dumnezeu nu este chelnerul meu. Nu pot crede, adică nu pot gândi că Dumnezeu poate vedea în cancerul acela ceva mai bun decât vindecare. Nu pot gândi sănătos că Dumnezeu are inteligență și înțelegerea sufletul și înțelege și pe mama și soțul și viitorul și fiecare fir de cap, pe depărt că l-am în cap, fiecare atom din univers și înțelege cu o înțelegere pe care eu, un biet om, care alerg după oricine îmi pune ceva în farfurie, eu nu am înțelegerea asta. Omul care nu poate gândi nici măcar elementar, trăiește doar prin vedere. Noi, credincioșii, avem o noțiune complet falsă despre credință adeseori. Avem impresia că dacă trebuie să crezi, renunți la minte. Biblia spune complet opus. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Adică credința nu trăiește după vedere, credința se poate gândi și gândirea te duce la descoperiri pe care ochiul nu le vede. Credința nu creează ceva care nu există, ci îți descoperă ceea ce vederea nu poate ajunge. Credința înseamnă neapărat gândire și nu orice fel de gândire, ci una dreaptă, logică și sănătoasă. Credința înseamnă cunoștință de Dumnezeu, cunoștință de legile lui Dumnezeu, de matematică, de fizică, de chimie, de teologie, de scriptură, de psihologie adevărată, de știință care merită să fie numită așa, nu corectitudine politică care se predă azi în școli. Credința înseamnă neapărat gândire cu inima, cu mintea, ceva ce depășește vederea. Matematica nu se vede, dar avem încredere neclintită în matematică pentru că vine prin gândire. Dumnezeu nu se vede, dar avem o încredere absolută în existența Lui pentru că avem ceva mai mult decât ochii fizici. Putem gândi, putem analiza ce este în jur. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care se gândesc cu mintea și cu spiritul, lucruri care nu se văd. Asta este ceea ce Iisus îi spune lui Toma. Toma, ferice va fi de tine când vei învăța să gândești, nu doar să arzi prin emoțiile care ți le dă ceea ce vezi la 2 metri înaintea ta. Când vei învăța să gândești cu mintea, să crezi cu spiritul, chiar dacă se întâmplă după cotitura din față sau înapoi. Un animal vede și ia acțiuni după ceea ce vede. Un om vede, dar înainte să ia acțiune începe să gândească ce văd cu adevărat, de unde este, ce vine, din ce cauză. Ferice de cei ce cred, chiar dacă nu văd. Cum poți să începi să trăiești mai sus decât un animal? Cum poți să înveți să gândești și să înveți să crezi? Cum înveți să înțelegi pe Dumnezeul care nu se vede, dar care intră în gândirea oricui vrea să gândească? Legea lui Dumnezeu, pe Dumnezeul înțelegi prima oară prin legea Lui, legea lui Dumnezeu descrisă în Scriptură, porunci, dorințe, sfaturi, chemări, Noul Testament, Vechiul Testament, cele 10 porunci, 666, 613 porunci, ce este scris negru pe alb. Iisus a spus, ați auzit că s-a zis și eu vă zic, lucruri scrise. În Scriptură Dumnezeu ne spune cum este El, ce vrea de la noi. Este explicația vizibilă, clară, negru pe alb. Unii oameni o au, unii însă nu au Scriptura. Legea asta a Scripturii te cheamă sus, la lumină, din pricină că te cheamă la judecată, te îndreptățește, te învinovățește. Ea te cheamă, ea îți spune să iubești, să fii curat, să te dăruiești, să fii ca Dumnezeu, să nu minți, să nu curvești, să nu ucizi, să iubești pe aproapele tău. Înțelegi pe Dumnezeu din ceea ce este scris simplu, negru pe alb. Dar ce se întâmplă cu cei ce nu au legea asta, nu au Scriptura? Cum se aplică la cum poți să înțeleagă ei pe Dumnezeu? În Romani spun, este scris, însușirile nevăzute, puterea Lui și dumnezeirea Lui, adică caracterul Lui, sunt lămurite dacă te uiți în jurul tău la creație. Ordine, frumusețe, relația între cauză și efect, nașterea, corupția, moartea, lumina, întunericul. Dumnezeu a scris o lege pentru cei ce nu știu să citească. Este scrisă în natură și în creația din jurul nostru. Și care e concluzia lui Dumnezeu? Spun ei, din pricina asta nimeni nu se poate dezvinovăți. Au cunoscut pe Dumnezeu. Legea asta este mai vizibilă și mai des întâlnită decât cea scrisă în Scriptură. Scriptura poate o ai sau poate nu ai. Este poate departe de Africa, departe de Malaezia. Dar natura este peste tot în jurul tău, ea este mai aproape, la dreapta și la stânga. Și există un alt aspect al legii lui Dumnezeu, un alt aspect al existenței lui Dumnezeu, mai aproape de noi și decât Scriptura și decât creația. În Romani 1:19 este scris, este descoperit în ei. În Roman 2:1 vorbește despre cel ce judecă pe altul și spune, nu înțelegi când judeci pe altul, te osândești singur? Ce înseamnă asta? Ce nevoie am să judec ceva pe cineva? Asta înseamnă un cod de legi, niște reguli, un standard. C.S. Lewis scrie că cea mai puternică dovadă a existenței lui Dumnezeu este că oamenii se ceartă. Peste tot, în toate timpurile, de toate condițiile. Unde sunt doi oameni, la scurt timp va ieși o ceartă, o neînțelegere, adică o judecată. Abilitatea omului de orice condiție, canibal sau doctor docent de la facultate, abilitatea de a judeca pe altul, trădează ceva. Omul are în lăuntru lui un cod de legi. Nu l-a pus el acolo, este universal. Se manifestă un pic diferit, dar în esență este același. Cel mai îngrozitor ucigaș, care se bucură să ucidă copilul altuia, știe în lăuntru lui că uciderea este ceva rău. Când altul încearcă să ucidă pe el, se apără. Nu e de acord. Și nu e niciun act de prezervare naturală. Pentru că dacă cineva încearcă să-i ucidă copilul lui, el își va sacrifica viața pentru el. Va muri, dar nu va lăsa pe copilul lui să moară, măcar că el a ucis zeci de copii altora. Este în el judecata asta. Când își sacrifică viața să salveze pe copilul său, a judecat toți criminalii de copii, incluzând pe el însuși. De aceea Pavel zice, când judeci pe altul, ai făcut tot ce este necesar să fii tu însuși judecat. Ai admis că există un cod de legi. Vei fi judecat după ele. Legea asta a cugetului care dezvinovățește și osândește, aspectul ăsta al lui Dumnezeu este cel mai lipit de noi. Este vocea cea mai apropiată de noi, vocea Duhului. Este primul lucru care te poate pune pe picioarele gândurilor. Pe prima poate o ignori, nu citești, nu citești Scriptura, nu mergi la biserică. Pe a doua, natura, ai putea să nu o vezi, ești orb, ești surd, ești mut. Dar de a treia nu poți scăpa. Conștiința este în tine până la moarte. Dar odată ce te întorci la Dumnezeu, se întâmplă miracolul ăsta uriaș numit naștere din nou. Primești pe Hristos în lăuntru și Duhul Sfânt. Și acum Duhul lui Dumnezeu îți va arăta în minte, în imagini, în vis, în șoapte, în circumstanțe, va folosi orice fibră și creație din univers să te facă să înțelegi ceva din Dumnezeu. Pavel spune, cine poate să cunoască tainele lui Dumnezeu, mărimea și adâncimea lui? Și apoi spune, însă Duhul ne descoperă cele mai ascunse taine ale lui Dumnezeu. Asta este un om care primește pe Hristos. Și în seara aia formidabilă, în duminica aceea numită a Tomei, Toma s-a plecat pe genunchi, un om stupid. Dar acolo pe genunchi, spiritul lui a început să gândească și să trăiască. Când Iisus i-a zis, vino și pune-ți degetul, vino să pipăi, că nu ești în stare de mai mult, nu poți gândi, vino să vezi și să pipăi, așa ca o maimuță. A căzut pe genunchi și dintr-o dată un val de credință, un val de gândire s-a bătut peste el. Tot ce nu a văzut o viață întreagă, tot ce n-a vrut să gândească o viață întreagă, a năvălit peste el în acele 10 secunde. Și când Toma și-a deschis gura, era un om care gândea și gândea mai mult decât toți ceilalți din jurul lui. Un om care vedea și vedea mai mult decât toată lumea din jur. Unul care credea și credea mai tare decât oricine, gândea ceea ce niciun apostol nu a gândit până atunci. Și Toma a rostit pentru prima oară fraza aceea grozavă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Era primul care rostește asta în istoria bisericii. Era glasul spiritului și a gândirii care vede după colț, vede ce este sus și ce este jos. Și așa s-a ridicat Toma de pe genunchi, un gigant al credinței, al gândirii și al spiritului. Din ziua aia, Toma a trăit prin credință. A călătorit spre India, unde tradiția creștină spune că a vestit Evanghelia și a făcut multe minuni. Și felul lui de viață și de curaj a creat legende peste legende legate de el. În Egipt, în localitatea Nag Hammadi, s-au găsit scrieri considerate de biserică necanonice, printre care Evanghelia lui Toma, care conține, așa zise, 114 spuse a lui Isus. În India există încă biserica lui Toma. Și Toma a murit moarte de martir în India și trupul lui a fost montat în Edesa și apoi în diferite locuri. Astăzi sunt păstrate sute de documente vechi din secolul al II-lea și al III-lea care vorbesc despre lucrarea și minunile Sfântului Toma din India. Și toate astea din viața lui au început în ziua când Toma a trecut de la trăirea prin vedere la trăirea prin credință, adică prin gândire. Și la sfârșit aș fi vrut să vă întreb pe voi care mă ascultați. Voi gândiți sau doar vedeți? Voi sunteți în stare să credeți sau trebuie doar să pipăiți cu mâna? Ați reușit să treceți dincolo de cel mai limitat fel de viață, viața de a pipăi și de a vedea și doar a auzi, și ați reușit să ajungeți dincolo în viața spiritului, în viața aceea care este dirijată de gândire, de meditație, de înțelegerea lucrurilor lui Dumnezeu. Asta ne spune nouă Dumnezeu, îi spune lui Toma, și ne spune nouă fiecăruia dintre noi. Aveți o problemă. Pentru că vezi, crezi, trăiești doar prin vedere. Dar există o altă soluție, spune Hristos. Ferice de cei care nu se bazează pe vedere, ci sunt în stare să creadă, adică să gândească. Amin.